Vi har alle noen som påvirker oss i større eller mindre grad. Kona er et eksempel på det for min del. Men for eksempel, dere har jo hørt om Barbie. Og det finnes en Barbie Ken. Og noen syns at Barbie Ken er så hot at de prøver alt å ligne på han. Så det finnes en levende Barbie Ken da, som har da fått operert inn en sixpack. Han har ikke trent, han har operert inn. Det var mye lettere, syns han. Og han samler vennene sine til fest når han hadde fått operert inn Barbie biceps og triceps. Men ingen kunne ta på det på festen, for det gjorde litt vondt ennå. Da er du veldig påvirket. Jeg har en sønn på 13 år. Han er veldig påvirket av McDonald's-sveisen som har vært i Norge siste året. Den går sånn. Mange gutter støtter McDonald's på den måten der. Og generelt så har jeg en 19-åring, og der er det kropp som gjelder. Som en av kompisene hans sa, du vil i hvert fall ikke se svakest ut. Så de trener og trener og trener, men får de med på dugnad, så nytter de ikke uansett. Det er bare fake muskler. Nesten Barbie. Jeg har en annen sønn. Hans forbilde var i mange år kaptein Sabeltann. Han skulle bli pirat, han skulle stjele sånn at vi kunne bli rike, få masse penger og godteri. Veldig bra. Min far hadde James Dean som sitt forbilde. Alle kule mannfolk på den tida skulle jo røyke. For det er jo James Dean. Og sånn har det vært, og sånn er det. Det er noe som kalles for GOAT. G-O-A-T. Og det står Greatest of All Times. Bare dere ungdom vet dette, men de gamle de kan ikke sånne ting. Men altså den største gjennom tidene. I fotball så diskuteres det. Er det Messi eller Ronaldo? Og hvis du har Ronaldo som forbilde og skårer et mål, så må du jo feire på den måten der. Hvis du har en annen løper, så har du Lightning der, og for de er det greatest of all time. Hvorfor nevner jeg alt dette? Jo, fordi i Bibelen så finnes det et sånt kapittel, Hebreabrevet kapittel 11. Der er det bare en sånn liste som går igjennom greatest of all time, og tar for seg folk som levde i tro til Gud i Gamle Testamentet, og hva som var utrolig bra med dem. Du vil finne Abel, Henok, Noah, Abraham, Sara, Isak, Rahab, Josef, foreldrene til Moses, og veldig, veldig mange flere i det kapitlet. Det er bare skryting etter skryting etter skryting, og så blar vi om til kapittel 12, og så leser vi videre på denne måten. Det står det sånn. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner, hva er denne skyen av vitner? Jo, det er alle disse Abraham, Isak, Jakob, Noah, you name them. Den skyen av vitner omkring oss. Så la oss legge av oss alt som tynger oss, synden som lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten og bry seg om skammen. Og nå har han satt seg med høyre side av Guds trone. Amen. Hele talen kommer til å handle egentlig om dette her. Og hva sier egentlig denne teksten? Jo, du kan henge opp en plakat av Jesus på rommet ditt om du vil. Jeg vet ikke hvilke plakater du har hatt på ditt rom. På mitt rom så var det plakat av Kiss, bandet. Jim Foss var pastor her, han hadde Abba. Jeg bare sier det. Men begge hadde med på et tidspunkt plakat av bandet Europe. Og det var veldig bra. Og greia var, jeg glemte å si det i starten, men på 80-tallet, når jeg vokste opp, så var de beste damene i Norge fra Lyngdal. Og det påvirker oss. Det påvirker bensinregninger, pølsebudsjettet i noen kiosker her borte, og tidsbruken. Og når vi skulle beskrive disse fantastiske damene fra Lyngdal, så var det veldig enkelt. For alle hadde krølle langt hår, og litt sånn oppover. Og når vi fikk dette bandet Europe inn, så lignet jeg veldig på damene fra Lyngdal. Så det var liksom, du kunne drømme deg vekk i to retninger der. Det var helt fantastisk å leve. Dere som ikke fikk det, å, stakkare dere. Men Liverpool var jo på min vegg. Det var veldig viktig, og vi spilte fotball hver eneste dag. Fordi vi hadde disse plakatene. Vi drømte oss bort, vi lot oss inspirere. Vi skulle bli like gode. Og det var veldig mye. Altså, vi startet band. Vi var med i kor, vi begynte å lede lovsang. Og så fant du ut etter hvert at det er bedre at du har mikrofonen uten klangrøyeling. Du kan tale. Så sånn er det. Realiteten innhenter oss alle. Men her, denne teksten i dag, sier se på Jesus. Fest blikket på han. For når du gjør det, så klarer du å holde ut troens løp. For det er mange ting som vil møte oss. Og på engelsk er det mange oversettelser med en av disse. Og den som heter Colin Day, jeg hørte han tale over det, jeg bare elsker det. Kommer tilbake til han, men han sier, hold ut i det løpet som er lagt av deg. You got to run the race, sa han alltid. Run the race. Vi husker det som jeg sa til hverandre. Run the race. Og hva mener man to run the race? Jo, det betyr at du har litt fart, du har litt retning. Det er opp med blikket og opp med farten. Jeg skal gi deg eksempel på hva det ikke er. Det var en håndballkamp mellom et lag fra Nærbø, det er på Jæren, og Gimletroll. Det er i Kristiansand. Dette er pike 11 år håndball. Og disse mødrene til disse jærske jentene sitter jo der og sier, kom igjen nå, det er ikke dagskjøt, nå står vi på! Det er sånn, så skikkelig. Og så kommer glosene som ikke kan si her. Og jentene springer som galne. Og så har du disse mødrene fra Kristiansand. Nå må dere løpe. Løp. Så du bare hører. Det går ikke veldig fort. To run the race handler ikke om å labbe henover eller løpe. Det er liksom dovendyret. Det handler om fart, det handler om å feste blikket. Go for it. Det var en maratonløper fra Tanzania. Han deltok i 1968 i OL, Mexico City. Hans navn er John Steven Akvari. Problemet var jo at han skulle til Mexico. Mexico ligger veldig høyt oppe. Maraton i veldig tynn luft, det var ikke det han hadde trent for. Det hadde ikke de fleste andre heller trent for. Og faktum er av 79 starter, kun 17 deltakere klarte å komme i mål. Hadde med luft å gjøre. Underveis så kjenner han det veldig hardt, og så blir det knuffing. Han dette faller, skader kneet, vrikker eller forstuer ankelen, og i tillegg så treffer asfalten hardt, og han er helt ødelagt. Men han fortsetter å løpe, og han fullfører. Det var en annen, Mamo Volde fra Etiopia, han vant det løpet på tiden her, 2.20.26. Han fullførte på 3.25.27, altså over en time etterpå. Og på det tidspunktet så er det bare noen få tusen hjem på denne stadion. Folk har gått hjems, medaljeseremonier er i gang, og så får de på høre det en deltaker til. Han er på vei mot mål, så de sender et TV-team tilbake til stadion. Og der kommer han, som dere ser. Solen er ferdig med å gå ned, ser han har forbundet seg, og halter inn på stadion. Og når han kommer i mål, så bare eksploderer stadion i jubel for han som fullførte. Og etterpå så intervjuer de han, og så spør de, hvorfor fullførte du løpet? Du kunne jo bare gitt opp, så sier han, landet mitt sendte meg ikke 5000 miles for å starte et løp. De sendte meg 5000 miles for å fullføre det. Og så sier han, jeg tenkte aldri på å avbryte det løpet. Og dette løpet er kalt for the greatest last place ever. Den beste siste plassen noensinne. Det handler ikke om hvordan du starter, det handler om å fullføre. Det handler ikke alltid om hvor bra det går, men å fullføre. Og det er det teksten sier oss, med blikket festet på han. Du ble sendt for å fullføre løpet. Du kan bli skadet, du kan få skulder ut av ledd, du kan få alt, men med løpet. Det står et bibelvers. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da, sånn at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierkrans som visner, med for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg kjemper heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forsynt for andre selv skal komme til kort. Man sier idrettsutøvere, de nekter seg mange ting. De gjør det som skal til for å vinne. Vi må også passe på at vi fullfører løpet vårt. Så, som en kristen, så har jo vi en destinasjon, og det er himmelen. Men hvordan klarer vi å fullføre det løpet da? Gjennom denne talen, gjennom denne teksten, skal vi se noe av det. Det står i teksten, så la oss legge av oss det som tynger. Det er en ting. Nevnte Colin Dine, you got to run the race. Jeg var på et møte, dette i Kensington Temple i London, så har han en 10-åring her, og en 18-åring der. Og den 18-åringen, det var en muskelbond. Han hadde trent mye. Og så sier han, nå skal disse løpe rundt hele kirken og komme tilbake. Hvem tror han vinner? Og hvem tror han vinner? Alle trodde han vant. Så sier han, men det dere ikke vet, det er at han har så mye ting i livet sitt som er viktig for han. Og så begynner han å henge på ham forskjellige ting. Noen manualer, en fotball, en skolesekk, og masse til. Og til slutt så står han nesten ikke kan bevege seg i det hele tatt. Og sier, alt dette har han med seg i livet. Hvem tror dere vinner løpet? Han 10-åringen eller han 18-åringen? Eller bare han 10-åringen? Og så sender han det i avgården. Han har jo ikke sjans. Og bare holder på å falle hele tiden. La oss legge av alt som tynger oss, er hele poenget. Jesus, han forteller mange lignelser. Den første han forteller som står i Bibelen, det er lignelsen om såmannen. Det står Guds ord sås ut. Og mange tar imot Guds ord og blir glade av det. Bare sånn, wow, dette gjør jo noe med meg. Men så står det at det er forskjellige ting som gjør at det ikke blir bra i livet likevel. Og en av de tingene står, dette livets bekymringer og rikdommens bedrag, som begge deler for oss av gårde, gjør at vi ikke når frem. Det var en tid i historien der slavevirksomhet i USA var veldig stort. Mange slaver var kristne og ble kristne. Det de gjorde for å holde fokus, det var at de begynte å skrive sanger. I dag kjent som Negro Spirituals. Og de sang de mens de arbeidet. De hadde dårlig lønn om noen lønn, dårlig alt i livet. Men de hadde troen på Jesus. Og så var alle sangene om himmelen. En dag så skal jeg komme hjem. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Og der jobbet de. Det som var veldig bra, det var at når du sang, så hadde du bedre rytme i arbeidet. Bedre rytme i arbeidet betyr bedre produktivitet. Slaveeier er veldig fornøyd. Og slavene er veldig fornøyd, for de kom til himmelen. De andre, de fikk masse penger. Så alle var fornøyd, til en viss grad. Men greia er at de lot ikke omstendighetene tynge dem på den måten. Sangene som inneholdt bibelvers, som inneholdt himmelvendt fokus, gjorde at de holdt ut. La oss legge av oss det som tynger. Og hva er det som tynger oss? Av og til er det den siden av livet som handler om sorg, skuffelse, lidelse. Når det går dårlig for oss, eller det går dårlig for deg som vi bryr oss om, når vi ber og svaret ikke er ja, og lurer på hvor er Gud? Det kan tynge, men det finnes en annen side òg, og det er det gode liv. Som òg har ei vekt. Det er det som tar så utrolig mye tid. At det går òg utover ei annen tid og et annet fokus. Ingen av oss har mer enn 7 dager i uka. Ingen av oss har mer enn 24 timer i døgnet. Men det gode som vi eier, kan begynne å eie oss. Det gode som vi har, kan begynne å ta tida vår mer enn burde. Og jo mer du har å forvalte, jo mer har du å bekymre deg over, jo enklere vi lever, jo mer tid har vi. Men det kan tynge oss. Sist jeg var her, så snakket jeg en del om sosiale medier. God ting? Kanskje. Jeg er i tvil om det, faktisk. For det spiser tida, det spiser energien, det spiser humøret. Det gir oss angst, det gir oss utrolig mye mer enn det. Og vi blir lite produktive. La oss legge av oss det som tynger. Så la meg bare spørre dette spørsmålet. Hva er det som tynger deg? Er det det gode eller dårlige eller en blanding? Hvor går du med det som tynger deg? Bare holder du det, eller gjør du noe med det? Når du ikke får bønnesvar sånn som du hadde håpet, hva skjer da? Vi vet at gode folk gjør dumme ting. Ingen av oss er spart for å gjøre dumme ting. Men av og til så gjør det at jeg gjør dumme ting noe med meg. Hva gjør det med deg når du har gjort dumme ting? Hvor tungt blir det, og hvor mye bærer du av det sjøl? Løper du fra Gud, eller løper du til Gud med det som er i livet? Jo eldre jeg blir, jo mer får jeg erfare både godt og vondt i livet. Noen får et barn, andre følger jeg til graven. Vi får se mange helbredelser for tida, og så følger jeg de som er kronisk syke. Vi får se livet bare som hvordan Guds rike bryter fram nå de siste 3 årene som jeg aldri har sett før, sammen med at vi er på jorda, og vi er ikke i himmelen. Det gjør noe med meg, og jeg tipper det gjør noe med deg. Jeg har valgt å gråte hos Gud, med Gud, rope til Gud, og la Gud bære meg gjennom ting som jeg bare... Jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre. Men hans nærhet gjør noe med min smerte. Men hvor går du? Hvorfor er det sånn at det gjør noe med min smerte? Og det står et bibelvers, en profeti om Jesus, står sånn. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Dette er Jesus på korset profetert lenge, lenge, lenge før. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Tenk det, når de presser ned tornekronene og hodet begynner å svulme opp, blod renner overalt. Det er det han snakker om her. Han var forakta, forlatt av mennesket. Disiplene var gone. Andre var gone. Det var bare noen få som vågte å være der. En mann av smerte, faktisk. Den verste torturmetoden var smerten han led under. Kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Men regnet ikke han for noe. På korset det var bare frem til spott og spe. Romerne sa, vi har vunnet over de, og hvis du prøver deg, vi gjør det samme med deg. Men regnet ikke han for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Med hans sår så ble vi helbredet. Derfor kan vi gå til Jesus med alle ting. Han er en smertens mann. Han vet hva vi går igjennom. Så står det videre i teksten dette. Og synden som så lett fanger oss inn. Det er jo utrolig når du blir herlig frelst og tenker, nå lever jeg et hellig liv. Ja, men dette her kommer til å skje resten av livet ditt. Du våkner, og du er B-menneske, gift med et A-menneske. Du synder før du har stått opp hver eneste morgen. God morgen! Nei! Og så er vi der. Du har en søster, og hun er bredere enn deg, og hun har prøvd klærne dine. Nydelig. Du spiller fotball. Come on. Hellige menn på fotballbanen. Det er en som grisetakler deg. Uansett, ingen av oss er immune mot synd. Eller du tenker det går veldig bra, så får du lappen. Og så tar du en tur til byen i bilen din. Det varer til første lyskryss. Så ingen av oss er immune mot det. Vi har alle noe som trigger oss mer enn andre ting. Jeg har mine ting som trigger meg til synd. Du har dine ting. Hva er det som trigger deg? Hva er det som trigger deg mer enn andre ting? Det du helst ikke vil at andre skal vite om. Og vi er forskjellige. For noen er det penger. For noen er det hvordan du behandler andre. Eller omgåelse av sannheter. Makt, berømmelse, rettigheter du tar deg til som du ikke har. Det kan være sår. Det kan være bindinger. Det er så mange ting. Og av og til så er det sånn at når vi kjenner på de tingene i livet vårt, så gjør det så vondt at vi gjør dummere ting for å døve smerten. Kommer inn i et litt dårlig spor. En som sa den beste måten å døve en smerte, det er å få en større smerte. Problemet er at det kommer til å gjøre veldig vondt etter hvert. Du blir ikke fri av det, du blir fanget helt inn av det i stedet for. Synd kan hindre oss i å fullføre løpet. For det kan fange oss inn. Igjen, gode folk gjør dumme ting. Jesus, for han er dette med synd og gjør opp synd, er et stort tema. Han kom til jorda for å deale med synd. Og så sier han, vår holdning skal være sånn som hans holdning. Vær tilgivende overfor de andre. Ja, men du forstår ikke det smerte. Vet du hvor mye det smerter Gud? Hva du har gjort? Og hva jeg har gjort, og hva han offrer for det. Jeg trenger utrolig mye nåde i mitt liv. Jeg tror du trenger nåde i ditt liv. Jeg har en nabo som alltid har hatt en sånn greie med, det er sånn i Kristiansand, at den siste meteren av eiendommen, den er bare til snø om vinteren. Om sommeren så parkerer han mange ting der på min eiendom. Og det er også den beste plassen til å tørke ved. Så en gang, når han ikke hadde alle sine ting der, så bare lødde jeg opp. Og så kom en annen nabo, og så spør han, gjør du dette fordi du er irritert på den andre? Så sa jeg som sant bare, nei, jeg faktisk ikke tenkt på det. Og jeg kan ikke være sånn heller, for jeg trenger så sykt mye nåde i mitt eget liv. Jeg visste han ikke var kristen, og han visste jeg var pastor. Jeg trenger ganske mye nåde i mitt liv, så det er ikke det som er. Og det så jeg, det gikk inn. Vi trenger mye nåde i våre liv. Og vi har en vi kan gå til. Og han sa, bekjenn synden, omvend deg, og lev i frihet. Og vet du hva? Det kommer du til å måtte gjøre resten av dette livet her. Bekjenne synd, omvende deg, lev i frihet. Og så kommer det å fange oss inn, og hva gjør vi? Vi bekjenner synd, vi omvender oss, og vi lever i frihet. Det som er nydelig med hver kristen, det er at nåden er ny hver eneste dag. Men vi trenger fortsatt å bekjenne synden. Når Peter sitter der med Jesus, og Jesus holder på å vaske beina på det, han sier, nei, du kan ikke vaske meg, Jesus. Det er liksom, hallo! Og så sier han, du, jeg er nødt. Og så, å, vask hele meg, sier Peter alltid overdrevet. Det holder, de regner med å trenge bare å vaske hendene. Det går bra. Og det er litt sånn også når vi får disse krisene. Så hva er greia? Bekjenn synden. Omvend deg. Gå videre. Av og til å bekjenne synden handler om å gjøre opp og si til folk, kan du tilgi meg? Og vet du hva? Det som følger etter der, enten folk tilgir deg eller ikke, det er frihet. Og så står det videre i denne teksten. Og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Fullføre. Igjen maraton. Det var en som var med seg kjenne i et svært maraton. Og han forteller at det første tredjedel av maratonet gikk i går ganske så grei. Men så møtte han veggen. Og det er en sånn greie jeg aner ikke, for jeg løper ikke. Jeg synes å løpe uten å ha en ball i umiddelbar nærhet er av det onde. Men det er meg. Ok? Resten av de jeg jobber med, de løper hele tiden. Og av og til når de driver og løper, så bare, finner dere det ikke? Jeg tror det må være en annen, bare løp videre. Og når de kommer tilbake, sånn, så skjønner jeg, kan de ikke bare få Røde Kors til å hjelpe dem? Et eller annet der. De løper frem og tilbake. Han er ute i maraton. Tredjedel ute, så møter han veggen, og det er jo ingen synlig vegg. Det er bare at, boom, dette var tungt. Og det kunne jo jeg sagt på forhånd. Det er derfor jeg ikke løper. I hvert fall, han har mye igjen. Og så løper han, kjenner det blir tyngre og tyngre og tyngre og tyngre. Og så er det en annen løper som kommer litt forbi han, litt sånn. Så tenker han, jeg skal være i ryggen på han. Og det var nok så greit egentlig, for han hadde en sånn sykt blå overtrekk på seg. Så han løper bare akkurat litt fortere. Han justerer farten. Og i neste tredjedel av løpet, så holder han seg rett bak han. Og så kjenner han veggen har forsvunnet, og han andre forsvinner frem, men han klarer å fullføre på en god tid, og er veldig fornøyd med seg selv. Etter løpet så prøver han å finne han her med den blå skjorta. Ser han, og så går han bort til han og sier, unnskyld, jeg må bare si. Og så forteller han historien. Så sier han, tusen takk for jeg kunne ha ryggen din. Og så ser han på, det er du, sier han. Skjønner, jeg hadde en elendig start. Det var helt sånn, pusten bare med en gang. Og så løp du bare akkurat litt raskere meg. Så første tredjedel av løpet så hadde jeg ryggen din. Og så merkte jeg at du var litt slakkere, så da løper jeg forbi deg. Men takk skal du ha. Hør, vi trenger alle en sånn blå skjorte. Hvem har du som du kan henge på? Derfor trenger vi kristne venner som går med Gud. Vi trenger folk som er stødige i troen rundt oss. Derfor har vi bibelgruppe. Derfor er det vi sier, gå på gudstjeneste. Gjør det til en vane å være rundt folk som lever nærme Jesus. For ingen av oss klarer å løpe alene. Vi er ikke skapt til det. Jesus, når han forlot denne jorden, sa, jeg vil bygge min menighet. Jeg vil bygge min kirke. Det er et fellesskap. Skapelsen som står der, la oss skape. Alt i den kristne tro handler om et fellesskap. Det er kollektiv. Vi lever i den mest rare tiden i verdenshistorien med ekstrem individualisme. Men vi er ikke skapt til det. Det leder deg til ekstrem ensomhet. Du er skapt til noe mer. Og det finnes mange blå trøyer du kan henge deg på. Har du det? Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke helt funnet den perfekte menigheten enda. Dette med, jeg hører gave til Kristiansand, lete en perfekte menighet. Jeg har alltid bare et svar. Kommer aldri til å finne en perfekt menighet. Og det er jo det som er bra. Fordi du er en synder. Jeg sier dette rett til folk. Hvis du hadde funnet en perfekt menighet og begynt igjen, så hadde jo du ødelagt det perfekte. Og jeg mener det. Og av og til så håper jeg de blir skikkelig irriterte på meg. Greia er at jeg har feil. Skal vi se. Alle dere har feil også. Men vi elsker av Gud. Jesus sa at dere som er onde, dere vet jo å gjøre godt. Hvor mye skal ikke han gjøre som bare er god? Og når du klarer å skjønne det at vi mennesker er grunnleggende onde, egoistiske, har reaksjonsmønster som ikke er helt himmelsk, absolutt alltid, har en fallen natur, men vi er frelst av nåde, vi elsker igjennom. Og vi får leve med Jesus. Så er det ingen perfekt menighet. Og derfor kan du begynne. Og så kan du være med å gi gode ting der. Vi skal nærme oss slutten. Det står med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Det handler om det blikket der. Når Peter går på vannet, Jesus kommer på vannet først, og folk tror det er et spøkelse, livredde. Jeg tror Jesus har det veldig gøy. Og så sier Petra, er det deg, Jesus? Så sier jeg, skal komme til deg. Han sier, kom. Og Petra tenker, hvorfor sier jeg dette? Av og til, bare hold munnen og tenk ting inni deg. Så han bare, kom. Og så går han ut av båten. Og han har blikket festet på Jesus. Og han går på vannet. Så står det noe i tekstene. Men så merker han at det blåser, og at det bølger. Og da begynner han å synke. Men så lenge han har blikket på Jesus, så går dette her utrolig bra. Hvordan kan du ha blikket festet på Jesus? Åndelige vane kalles det. Åpne Bibelen jevnlig. Be jevnlig. Gå på møte hver uke. Gudstjeneste er en av de viktigste åndelige vanene du utvikler. Hold dere ikke borte når menigheten samles, står det. Vær i bibelgruppe. Vær der Guds ord blir forsynt. Og sitt og snakk med Jesus. Hør, livet er ikke nødvendigvis enkelt. Mange av oss vet det. Det er derfor vi trenger å se på Jesus. Han som gikk gjennom så mye smerte for at du og jeg skal få lov å få tilgivelse for våre synder. Vi skal få en plan for vår nåtid og en sikkerhet for vår evighet. Vi skal leve med han der. Så fullfør løpet for han. Vi skal avslutte med en historie. Vi korter den litt ned, så vi tar en 400 meter i stedet for maraton. Navnet er Derek Redmond, og vi er i 1992. Og vi er i semifinalen på 400 meter i Barcelona OL. Greia med han er at han måtte bryte OL i Seoul 4 år før. Achilleshælen var ødelagt, han hadde mange operasjoner. Men trent seg tilbake, han var verdensrekord, holder på 400, beklager, Storbritannia sin rekordholder på 400 meter. Og han var favoritt til å vinne hele greia. Var utrolig sterk. Dette var et av høydepunktene i hele OL. Og han ligger i blokken der, klar på semifinalen. Startskuddet går perfekt ut. Bare så 150 meter ute, så smeller det bak i hamstringen, og han bare tryner ned. Og det er stilt på stadion. Og han reiser seg opp igjen. Tar seg til beinet. Og bare prøver å gå videre. Og så klarer de å fange opp på tribunen, så ser de en mann løpe ned. Bort til gjerdet, hoppe over, sikkerhetsvaktene sier, du kan ikke være her, det er helt ulovlig. Og så sier han bare, det er sønnen min. Og han hopper inn, bort til han. Og så sier han, Derek, du trenger ikke gjøre dette. Du er mester uansett. Men sønnen ser på han, og så sier han til han, jeg må fullføre. Og så sier faren til han, ja, men så la meg hjelpe deg til det. Og det dere ser på bildet er det han gjorde. Hele stadion reiser seg opp. Heier han frem. Og når han halte i mål, så eksploderer det. Det var den største jubelen over han som kom desidert sist, enn for noen som vant OL-guld det året der. Hør, du har en som heier på deg. Du har en far som har løpt ned for deg. Han sier, la oss fullføre dette sammen. Og det finnes utrolig mange grunner til at vi tenker at det er over med meg. Det er ikke håp for meg nå. Vi har skuffet oss selv. Vi har skuffet andre. Vi har gjort noe som vi tenker, og andre tenker det er utilgivelig. Men ikke i Guds øyne. Så la oss fullføre. Om dine synder er som purpur, så skal de bli hvite som sne. Guds nåde er ny over deg hvis du griper tak i nåden. En venn som sa, er du ikke død, så er du ikke ferdig. Gled deg ikke over meg, min fiende, står det. Forfaller jeg, så står jeg opp igjen. Og vandrer jeg i skyggen, så er Herre mitt lys. Så ikke gi opp, men se opp. Og la Jesus få lov å komme inn. Gi han en ny sjanse. Jeg skal be. Herre Jesus, jeg takker deg for det. Jeg takker deg for evangeliet at du kom ned. Herre, vi var alle på avveie. Vi trenger alle deg. Herre, jeg har lyst til å be spesielt for deg som akkurat nå kjenner det tynge. Eller slutter å løpe. slutte å fokusere. Det er så mange ting. Herre, jeg ber meg at de også skal reise seg igjen. Fullføre løpet, Herre. Jeg ber meg at din nåde skal komme inn i livet, din tilgivelse. At de skal gjøre opp alt det de trenger å gjøre opp. Men å kunne fullføre dette livet her med hodet hevet, med gleden i deg, med det som bare du kan gi oss. Jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.